Greta Garbo, po čtvrté. Hezké ráno, paní Garbo. Je nádherný den.
Dobré dopoledne, Petře. Pěkné počasí na hezkou procházku. Vyrazíme? Počkejte, ještě nenápadně se ohlédněte. Vidíte tam toho muže? Zas jeden zákazník.
Zákazník?
Tak říkám těm mým pronásledovatelům. Zas někdo, kdo nemůže žít bez mé fotografie nebo podpisu. Zákazníci mé slávy. Poslouchejte, Petře. Mám na tyhle situace takovou fintu. Rozdělíme se. Vy pána zastavíte, něco si vymyslete, třeba kolik je hodin, a já rychle zmizím, ano? Počkám vás za rohem, tam, za tím kioskem s hot dogy. Tak běžte rychle.
Hotovo. Mimochodem, nesnídal jsem, dám si hot dog. Můžu vás pozvat?
Ale jděte, to jste tak zapomnětlivý, mladíku. Víte přeci, že Garbo nejí maso.
Jistě. Vaše svačiny, pardon, bývaly při filmování proslulé, jen jogurt a něco lehkého. A také pravidelný režim. Ráno před 9:00 jste už byla na place, nalíčená z domova, skvěle ovládající text, dokonce i texty ostatních, připravená pracovat až do pozdního odpoledne. Pak úderem 5:00 jste vždy skončila.
Mám ráda řád. Tomu byste vy jako Němec měl rozumět. Když jsou všichni připraveni, jde práce rychle. Zakládala jsem si na přípravě. Víte, že většinu záběrů jsme točili jen jednou? Hned ten první byl zkrátka dobrý. Většinou jsem vůbec neskoušela. Rozjela se kamera a bylo to. Ale je fakt, že jsem občas při natáčení vyžadovala zvláštní zacházení. Nesnášela jsem, když se na mě při práci někdo díval.
Lidé od filmu říkávají, že když se točí milostná scéna, je najednou ve studiu narváno, kde jaký nosič praktikáblů má v ten okamžik spoustu práce.
Ale mě vadily cizí oči i u obyčejných scén. Vadilo mi, když někdo sledoval, jak pracuju. Nemohla jsem se uvolnit. Kouzlo Garbo nefungovalo. Proto jsem trvala na tom, že všichni musí pryč. Dokonce se mi párkrát podařilo odehnat i režiséra. Sledoval mě jen škvírou v závěsu. Podivné.
No, tomu já nerozumím. To neumím posoudit, nejsem herec. Ale to nebyla jediná podivnost vaší práce. Je pravda, že jste nechodila na premiéry svých filmů?
Všechen ten povyk, ta nabubřelost, ten filmový pupek světa, k čemu to? Když jsem se chtěla podívat na svůj film, koupila jsem si lístek do nějakého zapadlého kina na kraj řady, nasadila si klobouk a sledovala film. Ale nedívala jsem se na sebe. Sledovala jsem ji, jak hraje. Zajímalo mě, jak to mohla ta osoba na plátně zahrát líp. Téměř nikdy jsem nevnímala děj. Konec konců sám jste onehdy řekl, že ty příběhy za moc nestály. Většinou jsem odcházela před koncem. Víte, co mě navíc obrovsky bavilo? Ty udivené pohledy ostatních v publiku. Oni nechápali, jak může někdo odejít před koncem filmu s božskou Gretou Garbo. Neuvěřitelné. Podívejte tam, je lavička. Posadíme se, ano?
Mluvíme o 30. letech minulého století. Jako jedna z mála hollywoodských hvězd jste obstála i ve zvukovém filmu. Byla jste hlavní hvězdou studia Metro Goldwyn Mayer. Dařilo se vám finančně. Ale spokojená jste nebyla, viďte.
Ale to už jsem vám říkala. Začínalo mě otravovat hrát pořád stejné role. Hrát stále dokola zlé ženy, černobílé figury. Navíc věřím, že když stvárňujete tak často zlé lidi, něco málo z toho zla na vás ulpí. Jako když si zašpiníte ruce od dehtu, těžko se to dává dolů. Někdy se vám to ani nepovede. Víte, ono totiž filmové studio tehdy fungovalo jako fabrika na konzervy. Když se dobře prodávají fazole v tomatě, tak budeme vyrábět pořád fazole v tomatě, dokud je lidé chtějí a dokud za ně platí. A lidi platili za osudovou Garbo. Za Garbo v konzervě. Bylo mi 26 a čekala jsem na opravdovou hereckou příležitost. No a když žádná nebyla, tak jsem skutečně odjela do Švédska. Říkala jsem vám přeci, že takové Švédsko, se občas hodí. Louis B. Mayer šílel. Odplula ledová sfinga. No spíš odplula slepice snášející zlatá vejce. A hlavně nikdo nevěděl, kdy se vrátí. A jestli se vrátí. A popravdě jsem to netušila ani já. Chtěla jsem domů. A tak jsem jela. To bylo v létě roku 1932.
Jenže Hollywood vás chtěl zpátky. Dokonce s vámi uzavřeli tajnou smlouvu, o níž nikdo jiný z herců neměl tušení.
Sen každého zaměstnance, milý Petře. Za málo práce, hodně peněz. Donutila jsem ty slavné producenty, aby tančili, jak já pískám. Abych nemusela natáčet moc filmů, ale když už nějaký natočím, aby mi za něj zaplatili víc, $100,000. Tedy ne, že bych byla tak na peníze, ale řeknu vám, že i srdce Sněhuláka ze Švédska pookřálo, když vidělo, jak se Mayer kroutil a nevykroutil. Ten Mayer, který před pár lety ohrnoval nos nad tlustou holkou ze Švédska. Ten Mayer, který dal pár dolarů za film, jen aby se jí zbavil. Pojďte, škoda sedět, když je tak hezky.
Také jste konečně dostala roli, kterou jste chtěla, královnu Kristýnu. Zvláštní postava, skutečná, pokud se nepletu, byla to švédská královna ze 17. století. Její otec, švédský král, padl, když jí bylo 6 let. Po dovršení 18 se ujala vlády. Prý byla spíš klukem než dívkou, šermovala, nosila mužské šaty, milovala knihy, obrazy, nikdy se nevdala. Ve svých 27 letech se zřekla trůnu a utekla do Říma. Podivný příběh.
Musela to být zvláštní žena. Víte, že byla velmi vzdělaná? Mluvila několika jazyky, považte v 17. století. Vám připadá divné, že se z čista jasna všeho vzdala a odešla prožít život podle svých představ? Anonymní, bez lesku a slávy, bez povinností, které si nezvolila. Odejít k milovaným knihám a obrazům a také za vírou kamsi do Itálie. Mně to podivné nepřipadalo, naopak mě to fascinovalo. Umět odejít včas. Umět žít se sebou. Odložit všechny role, které vám osud nadělil, a být už jednou provždy jen sám sebou. Sám za sebe. Myslím, že nemáte pravdu, když říkáte, že utekla do Říma. Ona tam odešla. Víte, on je velký rozdíl mezi útěkem a odchodem. Když člověk utíká, tak se snaží setřást někoho nebo něco. Nehledá cesty, východiska, jen únik, jako raněné zvíře. Když utečete, milý Petře, tak na sobě navždy nesete cejch nezdaru. A i když ho ani vy sám nevnímáte, ostatní ho vidí vypálený na vašem čele, jako znamení toho, kdo neobstál. Odejít ale znamená něco úplně jiného. Odejít je volba. Dát na misku vah všechna pro i proti dosavadního života a vědomně se vydat na novou cestu. Odejít znamená vědět, že mnohé ztrácím a věřit, že mnohé získám. Tak jsem vnímala i osud Kristýny a proto se mi ten příběh tak líbil. Navíc scénář napsala moje přítelkyně Solka Virtelová. Pravda, ten hollywoodský příběh asi neodpovídal zcela historické pravdě. To víte, nesměla tam chybět tragická láska, ale stejně jsem tu roli toužila hrát. A hrála.
A skvěle. Dokonce kritici spekulovali, o kom ta hra vlastně je. Jestli o mladé švédské panovnici nespokojené se svým osudem, nebo o osamělé švédské herečce ztracené v Americe.
Ale mladíku, no tak. Vy si snad nepamatujete, co jsem vám řekla při naší první procházce. Ten život na plátně nebyl můj život. A pokud to tak vypadalo, tak to jen Garbo skvěle zahrála.
Víte, že měřili, jak se publiku ženám i mužům zrychluje tep, když jste se objevila na plátně?
Ne, no, to
ano,
nevím.
Ano. Ženám dokonce víc. Byla jste velmi přitažlivá. Toužili po vás všichni, muži i ženy.
Tak za prvé, mladý muži, ten minulý čas, který jste použil, mě moc netěší. Byla jste přitažlivá. Jak to vůbec můžete ženě říct? Herečce k tomu. No ne, 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 nenadechujte se k nějaké hloupé výmluvě. Vypadáte vyděšeně jak krocan, když mu řeknou, že je zítra díku vzdání. Půjde na pekáč. Nebojte se, nebudu z vás tahat komplimenty o mé přitažlivosti. Možná jsem ztratila krásu, ale nestratila jsem zdravý rozum. Jsem stará, vím to, jen to zas tak často nemusím slyšet. Za druhé, pokud to má být finta, jak se dostat k tématu mých vztahů, tak jsem vás prokoukla a nic z toho nebude. A za třetí, milý Petře, jsem doma. Mějte se. A nezapomeňte, zítra...
Zítra.